Слава да бъде на Господа! Чудесно е да мога да бъда тук тази вечер, заедно с моята съпруга Светла. Църквата в Сливен е за мен като дом, тъй като едни от, така как да кажа, най-добрите, ако може да има такива месеци в моята казарма, преминаха тук в град Сливен. Имах възможност да бъда в църквата редовно и наистина да бъда така част от живота на младежите и за мен това беше особено благословено. Поздравявам ви в името на Господа Исуса за вашата вярност и за вашето постоянство и за помощта, която винаги оказвате с организирането на лагер и с организирането на конференции, защото е голямо благословение да можем да дойдем и да бъдем част от нещо, което някой друг се е потрудил и да бъдем, как да кажем, от страната на потребителите, на тези, които ползват. А вашата църква винаги е била добра в това да бъде даваща и благославяща църква. Бог да ви благослови за това нещо. Оценено е и най-вече Бог го вижда. Днес имам трудна задача да проповядвам, защото брат Боян е тук, брат Наско, който тук като бях в казармата, го слушах да проповядва редовно. Брат Румен, пастира на църквата, в която съм се спасил, е тук. Брат Иван Врачев е тук, утре той ще говори за лъжливите учения. Така че днеска трябва да съм много внимателен, когато проповядвам. И затова реших да проповядвам за нещо, от което най-много имам нужда, а то е от обновяване на ума. И ще насочим своето внимание към Божието Слово. Благодаря на екипа отзад, които помагат с стиховете, за да може да ги седим, защото днеска ще има малко повече стихове. Но ще започнем с Римляни 12 глава, 2 стих, познат стих, където апостол Павел пише: и не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено. Римляни 12 глава 2 стих, съвременния превод. Ние влизаме в Божието царство, Бог променя сърцата ни, но в момента, в който прекрачваме прага на църквата, умовете, които внасяме в църквата, са същите умове, които са били навън на улицата. И затова Божието Слово ни насърчава ние да постоянно да бъдем част от този процес на обновяване на ума. Затова искам да говоря днес. Важността на нашето мислене. И това е важно не само тогава, когато сме в църквата, то е важно тогава, когато дори хората не са чували за Бога, защото ако отидем в книжарницата, ще намерим страшно много книги, които говорят много за мисленето. Как да мислим и да бъдем успешни? Такива книги за самопомощ. Или Мисли и забогатявай, една от най-известните книги за самопомощ, писана някога. А в същото време Божието Слово ни говори за това колко важно е нашето мислене да се обновява, да бъде онова, което е угодно на Бога, за да можем да познаем каква е Неговата воля. И така въпрос е, понеже сме влезнали в църквата, въпрос е как да се освободим от старото мислене. И преди някой да каже: ма брат, аз съм влезнал в църквата преди 20-30 години, сигурно до сега съм се освободил. Не бързайте, приятели. Не бързайте, брати и сестри, понеже ние влизаме в църквата и понякога се освобождаваме от някои от нещата, от които трябва да се освобождаваме. Но също така и излизаме от църквата и продължаваме да вървим в този свят и там се сблъскваме с онова, с което се сблъскваме в нашето ежедневие. И ако бъдем честни най-вече пред себе си, ще си признаем, че старото мислене се проявява по-често, отколкото ни се ще. Нали така? Затова искам да говоря днес. За лошото мислене и за доброто мислене. Лошото мислене, бихме казали, то е светско, но да дефинираме какво означава това, като мисленето на хората в света, плътско, т.е. движено от страстите на плътта и повлияно от човешки философии, идеологии и религии. Такова е светското мислене. Мисленето на царството, онова мислене, към което трябва да обновяваме ума си, то е повлияно и оформено от Божието Слово. То е повлияно и оформено от посланието на Исус. И вижте какво ни казва апостол Павел отново в Римляните, 8 глава, 6 до 8 стихове. Плътското мислене води до смърт, а духовното мислене до живот и мир. Защото плътското мислене е враждебност към Бога. То не се покорява на Божия закон, а и не може. Затова онези, които живеят според плътта, не могат да вършат това, което се нрави на Бога. Римляни 8 глава 6 до 8 стих отново от съвременния превод. Притчи 23 глава 7 стих. Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Вътрешният свят на човека е истинският свят на човека. И днес можем да извадим телефоните си, да направим най-хубавото селфи и да го пуснем и да изглеждаме най-щастливите хора на света. И затова съществува пожеланието: дано животът ти е толкова хубав, колкото изглежда във Фейсбук. Но без значение колко хубава, лъскава и филтрирана може да бъде снимката, която пускаме, реалността е това, което е вътре. А за да може това, което е вътре, да се променя, ние трябва да дадем внимание на Божието Слово. Една от най-големите пречки пред вярващия, пред Христовия последовател, е присъствието на това плътско мислене. И целта ни, като християни, е ние да живееме постоянно в този процес на обновяване на ума, на промяна на нашето мислене. Това плътско мислене, което е повлияно, пак казвам, от човешките философии, от популярната психология, от културните тенденции, да го заменяме с мисленето на царството. Искам да ви дам няколко сфери, няколко области, в които много ясно се вижда разликата между светското мислене или между мисленето на този свят и духовното мислене или онова мислене, което Бог очаква ние да имаме. И първата сфера е малко в частта на нашата конференция, в която сме събрани тук, в сферата на ръководенето или на лидерството, както се казва днес. Плътското и светското мислене вижда лидерската позиция като възможност да господаруваш над другите, да владееш над тях. Мисленето на царството представя воденето или лидерството като служене. Като служене, забележете, казвам, не като служение, а като служене, като слугуване. Исус демонстрира това, когато изми краката на своите ученици на така наречената тайна вечеря. Той се наведе, взе кърпата и уми краката на своите ученици. И след това в Йоанна 13 глава, 12 до 15 стих, Исус им казва: след като изми краката им, той отново облече горната си дреха, върна се на мястото си и им каза: разбирате ли какво направих за вас? Вие ме наричате учител и Господ и сте прави, защото наистина съм такъв. Както аз, вашият учител и Господ, измих краката ви, така и вие един на друг трябва да миете краката си. Дадох ви пример, за да вършите за другите това, което аз направих за вас. Исус даде съвършения пример за лидерство, за водачество, като изми краката на своите ученици и им каза те да правят същото. Има една чудесна история за едно съживление, което се случва. И дори наскоро направиха филм, може би сте го гледали, казва се Jesus Revolution. В този филм има един толкова силен момент в тази история. И това е момента, в който в църквата на този пастир, една така средностатистическа американска църква, така с възраст над средната далече, започват да идват тези от никого нежелани хора, хипари. Тези, които са по-възрастни, ще помнят какви са хипарите. На тези, които са по-млади, да обяснят. Това са хора, които нямат часовници, обикновено ходят без обувки, облечени са в дрехи, които са главно от естествени тъкани, понеже така обичат хипарите, винаги цветни, дълги коси, дълги бради. И тези хора започват да влизат в църквата. И това пастир има един проблем. Неговият духовен съвет идва след службата и му казва: пастор, имаме проблем. Тия хора идват в църквата и те цапат новия килим на църквата. И с ясни знаци, с ясни думи, те му показаха, че рано или късно той ще трябва да направи избор. Или трябва да насърчи тези хора да не идват вече на църква или ще загуби сегашните си хора в църквата. И на следващото богослужение, знаете ли какво направи този пастир? Стоеше на вратата и изми краката на всеки бос хипар, който влезна в църквата през тази вечер. И понеже това се случва през 70-те години, аз тогава едва съм бил роден, искам да ви уверя, че това не е мит или легенда, защото познавам човек, който е бил част от това движение и се е спасил на това място. Той се казва Лени и той ми е разказвал тази история преди да я видя във филма. Този пастир, Чък Смит, изми краката на всеки един хипар, който дойде в тая църква. Лидерството е служене. Водачеството е служене. То не е просто господаруване. И днес има усилие, мога да кажа, атака на дявола в църквата, да започнем да мислим като хората в света по отношение на лидерството. Да вкараме човешки стратегии, за да подобрим, в кавички, Божието царство. Нека ви кажа, че такива усилия са обречени на провал. Защото Божието царство оперира на Божите принципи. Не на човешки стратегии, хитрини, ефекти, каквото може да добавим. Не, Божието царство оперира на Божите принципи. И когато вярата и практиката ни са повлияни от културата, от хорското мислене, от секуларизма, от хуманизма, от религията, от традицията, а не от Божието Слово и не от Христовото послание, ние ставаме виновни в това, че заместваме мисленето на царството с мисленето на този свят. В Божието царство няма шорткътс, няма кратки пътеки, нещо да го направиш по бързия начин и да компенсираш времето и да компенсираш разстоянието. А какво да кажем за областта, за смисъла на живота? Разликата между светското мислене и разликата на мисленето на царството. Според плътското и светското мислене, смисълът на живота е човек да бъде щастлив, човек да се чувства удовлетворен, да постигне себереализация. 7 стъпала към вечното щастие. 5 стъпки към постоянния успех. Цитирам ви заглавия на книги. Някои от тях са с милионни тиражи. Човек търси това нещо. Човек иска бързо, лесно, няколко стъпки и си там. Да упражнява свобода без дисциплина. Мисленето на царството е оформено от думите на Библията. Йоанна 17 глава, 3 стих ни казва: това е вечният живот, да познаят теб, единственият и истинен Бог и Исус Христос, когото ти изпрати. Смисъла на живота не е да сме щастливи, не е да сме удовлетворени, не е да са добре децата, не е да имаме по-хубава къща и по-хубава кола, и парите да ни стигат до края на месеца и малко, ако може да спестяваме. Това не е смисъла на живота. Смисъла на живота е да познаваме Бог такъв, какъвто е. И Неговия Син Исус Христос, какво означава това? Познаваме как Бог се е разкрил в живота ни. Не просто търсиме Бог абстрактно, а познаваме как Той се е разкрил чрез Христос в живота ни. Покажете ми някой, който преследва в живота си единствено кариера или единствено пари, и ще ви покажа човек, чийто живот е празен, защото тези неща не могат да запълнят живота на човека. Това не означава, че Бог иска да сме безплодни, това не означава, че Бог иска да сме инертни, това не означава, че Бог не иска да сме успешни, но християнина не може да си позволи да живее просто за повече пари или за повече материални неща, или за следващата кола, или за следващия телефон, или за следващия компютър, или за каквото и да е следващо нещо в този материален свят. Светското мислене ти казва: давай, ти го заслужаваш. Работи по-усилено или пък намери някакъв друг начин да не работиш толкова усилено с пасивни приходи и да го получиш е така. Но целта винаги е да получиш нещо тук. Мисленето на царството ни казва: има една по-висша цел и тя е да познавам Бога. Тя е да бъда в Неговото присъствие, да познавам как Бог се е разкрил в Исус Христос. Мисленето на света и мисленето на царството. Какво да кажем за сферата на образованието? Има ли разлика в сферата на образованието? Как мисли света и как мисли и царството? И какво да ви кажа? Чували ли сте нещо от рода на учи мама, за да... Ето ви как мисли света. Образованието е нещо, което да ти помогне на този свят. За нещо, което е за тук. Образованието ще ни помогне да преборим неграмотността. Образованието ще ни помогне да преборим неравенството. Образованието ще ни помогне да преборим бедността. Сигурен съм, че сме чували тия неща. Сега сме в предизборна кампания. Да не си помисли, че някой, че имам кампания вода в момента, защото често ги чуваме тия фрази. Не става въпрос за това. Това е възгледа за образованието. То касае само този свят. Нека да ви кажа, че едно от служенията или дарбите, споменати в Ефесяни 4 глава 11 стих, е учител. Не е пастир. Не е проповедник. Не е мисионер. Не е апостол. Не е благовестител. Учител. Учител има специална дарба. И нека ви кажа нещо. За да може учителя да учи, той също трябва да се учи. Никой не се е събудил сутринта. Аз съм учител. Я да взема да получавам. Той има такива хора, но това, което получавате, да пази Господ. Мисленето на царството относно образованието се формира от Божието Слово. И вижте какво ни казва 2 Тимотей 2 глава 15 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Нека ви задам въпрос. Може ли да излагаш право Словото на истината, ако преди това не си се учил как да излагаш право Словото на истината? Нека ви кажа, че има хора, които си мислят, че е възможно. Просто Бог ще ме води. Преди няколко седмици, няма да споменавам имена на хора и на деноминации, за да не се засегне някой, но не е в нашата деноминация, само това ще кажа. Бях така на една среща и говорим си за служителите из страната. Един брат казва, ние такива проблеми имаме при нас. Нали, ръкополагат се хора, които не са за ръкополагане. Аз им казвам, братя, като ги ръкополагате тези хора, поне веднъж да са прочели Библията, гледайте. Ние в нашата църква, пастор Иване, ние имаме готови всички хора в нашата църква, имаме план за прочит на Библията. Всяка година минаваме поведнъж, значи имаме доволно пастори готови, ако това е критерия. Веднъж да си прочел Библията. Не можеш да преподаваш, ако преди това не се учиш. И не можеш да се учиш, ако ученето или образованието не е ценно за тебе. Затова апостол Павел, не някой друг, а апостол Павел използва Бог, за да ни даде голяма част от Новия Завет, който имаме днес. Човек, който беше учен, човек, който разбираше, човек, който можеше да се изправи на Ареопага и да каже: един от вашите поети е казал, и да го цитира дума по дума, и тия хора да слушат. Защо? Защото Павел беше учил. Защото Павел не се беше събудил само: имам тук днеска едно откровение, чакайте да ви го споделя. Павел имаше откровение, но Павел имаше и основата. Павел имаше образование. И когато ние в църквата мислим за образованието, когато мислим за децата си за образованието, много често ние допускаме да мислим като светски хора. Да учат, за да имат повече възможности, за да се реализират по-добре. Това не са лоши неща. Но образованието не е само за този свят, приятели. Образованието е духовна концепция. Бог така е наредил, че да може тези, които са по-мъдри, тези, които са по-можещи, да учат следващите. Има специално служение, учител, отделено точно по тази причина. Ние не можем да си позволим да мислим за образованието единствено в термините на този свят. А какво да кажем за семейството? Има ли разлика в мисленето на света и в мисленето на царството по отношение на семейството? Днес културата ни казва, че брака е отворен за преддефиниране. Най-важното е хората да се обичат. Сигурно сте го чували това нещо. И нека ви кажа една грешка, която правим. Ние си казваме, много лоши станаха нещата. В обществото, приятели, нещата не стават лоши от вчера за днес. Днес ние береме плодовете на десетилетията безбожие, които са били налагани в тази страна. Защото това безбожие първо трябва да се посее в душите на хората. И то не пониква на следващата година. То пониква по-късно. Нито съдът, нито държавата, нито Европейския съюз, нито Съветския съюз, нито който и да е съюз може и има право да предефинира какво е семейство и какво е брак. Нито хорското мнение. В мисленето на този свят семейството не е важно. Всъщност има цели идеологии, чиято единствена цел и задача е семейната единица да бъде разбита. В своите студия, писани в Виена, Карл Маркс пише, че за да може да успее комунизма, семейството, тая последна крепост на феодализма и на буржуазията, трябва да бъде разбито. Това е сърцето на комунизма. И когато сееш това нещо десетилетия наред, това, което виждаме днес, е плода на това, което е сято десетилетия. Затова, приятели, брати и сестри, нека си зададем въпроса, какво сееме днес, за да си отговориме какво ще пожинат нашите деца и нашите внуци. Затова е важно какво сеем днес. Защото тези от вас, които се занимават с земеделие, аз съм един дървен шоп, не разбирам много от тия неща, но това съм разбрал, не става да го посееш днеска и да го вземеш утре. Трябва да мине време. Има процес, който се случва. Същото и с ценностите. Не стават от днеска за утре. Какво сеем днес, за да може нашите деца и нашите внуци да пожинат нещо различно от това, което виждаме? Обществото ни е изпълнено със социални проблеми, с неравенство. Социално неравенство имам предвид. Обаче нека ви кажа, че има светско мислене по тази тема, има и мислене на царството по тази тема. Плътското мислене казва, това са проблеми, които държавата трябва да реши. Ма как е възможно това нещо да се случва в тази държава? Толкова често го казваме това нещо. В София има една такава шега, качва се в такси и в репликата, която със сигурност ще чуеш от таксиметровия шофьор е, съсипаха я тая държава. Ние очакваме институциите да се намесят. Ние очакваме институциите да си свършат работата. Това не е лошо. Но мисленето на царството, оформено от Библията и това, което Исус правеше, ни показва нещо различно. Исус се грижеше за бедните и за болните. Исус си говореше с Никодим и с другите големи риби там като него. Той от Синедриона, искам малко да се срещам с Исус, няма проблем, ето ти тук. Аудиенция, получаваш, имаш богословски въпрос, Исус ти отговаря на въпроса. Колко е чудесно това. Само че Исус отделяше време на болните, на прокажените, на гладните, на сакатите. Исус изпращаше своите ученици да правят същото. И ние като църква, и ние като вярващи, трябва да имаме това разбиране, че ние сме изпратени в този свят, за да послужиме с Божията милост и с Божието състрадание на хората, които са в нужда. Най-лесно е да кажем, той има социална програма, но тия хора не знаят ли, те трябва да попълнат този формуляр в общината и може би трябва да го направят това нещо, може би ние трябва да им помогнем да го направят. Но това не изключва нашата отговорност ние да направим онова, което можем. Ние да послужим. Знаете ли, когато тези хора бяха дошли при Исус, там 5-10 хиляди човека гладни, нямаше какво да дадат. Исус можеше много лесно да им каже, тръгвате сега от тук, вървите наляво, завивате надясно, там ще намерите място, където има храна. Вместо това той направи онова, което може да направи само Божия син, направи чудото и нахрани всички тия хора. Той направи чудото. Момченцето, което даде няколко хлебчета, няколко рибки, направи това, което то можеше да направи. Даде обяда си. Нека ви предложа, че ако дадеме обяда си, ако дадеме малкото, което имаме, Бог може да направи чудото не за нас. Не за Господи, тая моя нужда. Не, Боже, за децата ми. За множествата, които имат нужда. Множествата, които са гладни. Множествата, които страдат. Исус говореше на учениците си и каза, вдигнете очите си и вижте, че нивите са побелели. Обаче много ме шокират тия първи думи на Исус. Повдигнете очите си. Добре, тия хора, що ги бяха забили очите си в земята, та се налагаше Исус да им каже да си вдигнат очите. Ма като застана на нивата, тя не е толкова високо да си дигам очите. Е така, на нивото на очите ми, значи тези хора съвсем са били забили поглед надолу. Понякога път си мисля, че и ние в църквата така сме забили поглед надолу и трябва да вдигнем очите си и да видим, че хората са гладни за Бога. Че има жътва, която е навънка. И че ние сме хората, които трябва да послужиме. Няма да го направи общината, социалната служба, НПО-то и така нататък. И с това съм винаги толкова благословен, когато виждам вярващи да се сдружават, било то чрез църква, било то чрез друга организация, да правят нещо, което посреща реална нужда в обществото. Това е толкова ценно. Това е свидетелство. Преди 2 години, мисля, че в България започна една нова организация. Моят помощник в църквата, пастор Иван, е част от тази организация. Тя се казва България без сираци. Те имат една основна цел да подготвят хора да осиновяват деца. Защото ако прочетете статистиките, какво се случва с децата, които скачат от дом на дом и видите какво се случва с онези, които са осиновени, разликата е огромна. Разликата е космос, една човешка съдба. И колко важно е да има вярващи хора, които се събират и които подготвят други хора, за да могат да осиновяват. Църквата, вярващите, които служат, които се протягат. Да, държавата трябва да свърши своята работа, ние затова плащаме данъци. Общината трябва да си свърши работата, но вижте, ние не трябва да абдикираме от нашия призив като църква. Да служим, да помагаме, да се протягаме. Напомням ви за думите на Исус в Евангелието от Матей 25 глава 42 до 45 стихове. Огладнях и не ме нахранихте. Ожаднях и не ме напоихте. Странник бях и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще му кажат, Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме. Тогава в отговор ще им каже, истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тия най-малките, на тия най-скромните, нито на мене сте го направили. Мога да ви гарантирам, че ако днеска разбереме, че тук в местното районно, то не е далеч от тук, доколкото знам, е задържан Исус и трябва някой да отиде да бъде, да може да го освободи от килията. Да гарантира за него. Всички ще се затичаме натам. Ако чуваме, че Исус е в болница, даже не Исус, Павел, апостол Павел, всички ще се затичаме. Ще има опашка отпред от вярващи от най-различни деноминации. Всеки ще дойде да послужи. Исус казва, ако не сте го направили на един от тия малките, даже на мен не сте го направили. Това е нашата отговорност, това е нашия призив да послужим. Последната тема, за която искам да обърна внимание, за разликата в светското мислене и мисленето на царството, е така нареченото равенство. Сигурно много така чуваме за тази тема. Равенство, братство. Светското мислене и новата културна мода, така да се изразя, че примерно всички религии са еднакви. Една религия не трябва да бъде една друга. Всички са еднакви. Всички са еднакво ценни. Всички култури са еднакво ценни. Всички идеи трябва да ги чуваме, не трябва да ги отхвърляме веднага. Не, не и не. Една култура цени семейството, друга култура не цени семейството. Тия две култури не са еднакво ценни. В една култура кражбата е приета. В друга култура кражбата не е приета. Тези две култури не са еднакво ценни. Една култура цени образованието, друга не го цени. Тези две култури не са еднакво ценни. Една култура цени гостоприемството, друга не го цени. Тези две култури не са еднакво ценни. В царството не е така. Не всички пътища водят до Бога. Йоанна 14 глава 6 стих Исус казва: Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Християнството е ексклузивно. Няма друг път, няма друг спасител, няма друг пророк, няма друга свята книга, няма. Съжалявам, не звучи толерантно, не звучи равно. Това е истината. Но за да можем да говорим с хората за това, ние трябва да можем не само да кажем: аз вярвам в Библията, тя е Божието Слово, ти не вярваш. Не, ние трябва да можем да обясним защо. Ние трябва да можем да кажем защо семейството е важно, защо да не крадеш е важно, защо образованието е важно, защо да показваш милост е важно. И когато всеки човек нормален, като му кажеш тия неща, казва: да, вярно, тия неща са важни. Е, Библията говори за тия неща. Библията всъщност е основата на тия неща в едно общество. Има ли лекарство срещу светското мислене? Ние много обичаме да търсим такива пенкилери. Едно нещо, само това го правиш и хоп, то ти решава целия проблем. Няма такова нещо. Но е важно да бъдем с Исус. Вижте учениците на Исус. Той събра много различни ученици, много различни типажи. Един съвременен HR специалист, едно време се казваше ТРЗ, труд и работна заплата, днеска са човешки ресурси, един специалист по човешки ресурси днес ще каже: това е стратегия за провал, ти събираш хора, които са несъвместими един с друг. Как може да събереш данъчен инспектор, митар, с зилот, партизанин, националист? Тези двамата не могат да работят помежду си. Ти създаваш условия за ти да взривиш колектива. Исус събра всички тези различни хора. Матей, бирник, Симон Зилот, партизанин, Петър, Андрей, Йоан и Яков, рибари. И въпреки това, там нещо се случи в този екип. Нека ви предложа какво се случи. В Марка 3 глава, извинявам се, Марка 3 глава, 14 и 15 стихове, стиховете на моя живот са това. Там се казва: и определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесовете. О, слава на Бога, да изгонват бесовете и да проповядват. Вижте първото нещо, за което Исус определи тия 12 човека. Първото нещо. Да бъдат с него. Това е първия призив на всеки ученик. Да бъде с Исус. Преди проповядването, преди чакай да ти кажа, преди Бог ще ти изцери, преди всичко останало. Да бъда с Исус. Това беше ключът към сработването на този толкова разнороден ансамбъл от апостоли. Как се промениха тези толкова различни хора? Бяха с Исус. И това време с Него ги променяше. Не се промениха за един ден, не се промениха за една година. За съжаление, виждаме, че и за 3 години не се промениха. Но тази реална среща с Бога е онова, което им помогна. Защото Божието присъствие, то ни трансформира. То променя нашето мислене. Срещата с Бога ни променя. Не религията, не традицията, не добрите нрави, не консервативното мислене, каквото можем да сложим днес, където прилича на добро. Срещата с Бога. Реалната среща с Бога и нашето участие в този процес на обновяване на ума. Защото всички ние, без значение от колко време сме в църквата, ние сме част от тази битка. Битката, която се води в нашия ум. Ще завърша днес с една история. За един човек, който почина преди няколко месеца. Дори няма да ви казвам неговото име. Този човек в една по-ранна част на живота си е бил част от Сендеро Луминосо. Знаете ли какво е? Пътят на сияйната пътека. Това е перуанската комунистическа партия. Нека ви кажа няколко думи за тази организация. Това е маоистка структура, която има за цел едно единствено нещо. Да събори правителството на Перу чрез партизанска война и терор. Това, което правят членовете на Сендеро Луминосо е, те обикалят градове и села и ако там има избран кмет, то кмет бива разстрелян на площада. Ако има назначен учител от държавата, то учител бива разстрелян на площада. Ако има свещеник от католическа църква или пастор от протестантска църква, той свещеник или този пастор са застреляни на площада. Години наред този човек обикаля село след село по планините в Перу. Убива, изнасилва, граби, пали. И идва един момент, в който Бог го среща. Какво правиш, ако цял живот си правил всички тия поразии, ако цял живот си правил тия престъпления, ако през целия си живот си извършил тези злини? Не е ли най-нормалното нещо да видиш къде Бог ще призове така да промениш живота си? Може би нещо така по-тихо, по... не много да се дигаш на тревата, да не те виждат предвид какво си направил. Знаете ли какво прави този човек през първите си две години, откакто е спасен? Обикаля всяко едно село, където е бил. И иска прошка. И един от хората, който е бил с него, ми казваше, знаеш ли, ходех с него и ме беше страх, защото не знаех какво ще стане в това село. Защото той беше отишъл там и беше убил нечий баща и беше изнасилил някоя майка и този човек отива там и казва: простете ми, покайвам се, съжалявам. Това е срещата с Бога, приятели. Тя води до пълна промяна. Тя води до радикално покорство на Божията воля. И след това турне на покаянието, той човек предава живота си на Бога. Години и години наред работи заедно с младежи с мисия, за да могат да достигат и най-отдалечените места. Не за да налагат маоизма и комунизма и да убиват там хора, а за да проповядват Евангелието, да основават църкви, да носят Божията любов. Защото тогава, когато Бог промени човека, тогава, когато Бог се срещне с човека, в тая промяна, в тая среща се случва промяната. И това е моето предизвикателство днес. Първо към мен и после към всеки един от вас. Срещата ни с Бога да бъде среща на трансформация. Всеки път, когато сме на това място, всеки път, когато заставаме в тайната си стаечка, в килерчето, както предполагам говореше днес по-рано. Това е вълнуващо време. Няма нищо обичайно, няма нищо тривиално във времето ни с Бога. Това е време на среща. Това е време, в което Бог ни променя. Защото иначе сме обречени с единия крак да бъдем в църквата, а с другия крак да бъдем в света. Опитващи се хем да останем в църквата, обаче да не изпуснем и това, което е тук. Бог да ни помогне. Бог да бъде с нас. За да бъдем хора, които мислят по различен начин и показват това в ежедневието си. Последователи на Христос. Амин. Ще ви приканя, нека да се изправим и да се молиме. Халелуя, Господи Боже. Боже, благодарен съм Ти за това, че Господи никога не си ни изоставял и Господи не сме забравени от Тебе. Но Ти, Боже, работиш в живота ни. Ти, Господи, изпращаш Святия Си Дух, за да ни говори, за да ни привлича към Тебе, за да ни учи. Господи, помогни ни. Без значение колко време сме били в църквата. Без значение дали сме станали вярващи миналия месец или миналата година или миналия век. Господи, помогни ни постоянно и постоянно умовете ни да се обновяват. Господи, да оставаме назад старото мислене, старите навици, старите модели на поведение, всичко това, което ни дърпа надолу. И Господи, да мислим за това, което е горно. Господи, да се учим от Твоето Слово. И Господи, да бъдем сол и светлина в този свят, в който Ти си ни поставил. Боже, благодаря Ти за църквата в Сливен. Благодаря Ти, че тя е град поставен на хълм. Аз те моля, Господи, всеки един човек, който е част от тази църква, да бъде, Господи, изпълнен с нова сила. Да бъде, Господи, изпълнен с нов купнеж, Господи, по Тебе и с нова страст за достигане на хората в този град. Благослови, Господи, пастира, семейството му, ръководството и всеки един член на тази църква, за да може, Господи, това, което, Господи, е Твоето намерение за това поколение, за този град, да бъде изпълнено чрез тях в името на Исус.